Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hurmatli birodarlar, menimcha o'zbek masihilarining eng ko'p ishlatadigan so'zlardan biri bu marhamat degan so'z bo'lsa ajab emas. Albatta, Xudoning marhamatiga sazovor bo'lishni barchamiz istaymiz. Shunday ekan, keling azizlar, bugungi eshittirishimiz orqali ana shu so'z haqida suhbatlashsak. Albatta, har birimiz barcha maqtov va shon-shuhratni Xudoga berishni istaymiz. Sababi u o'zining yagona o'g'li Iso Masih orqali barcha insonlarga o'z sevgisini va qanchalik mehribonligini ko'rsatadi. Xudoning oldida tavba qilgan insonlarning qolgan hayotlari davomida doimo Xudoning marhamati ularning ustida bo'ladi deb aytishimiz mumkin. Xudovand har bir najot bergan insonga turli sinovlarni ham beradi. Xuddi shu paytda har bir keladigan sinovlarni ham Xudo tomonidan beriladigan marhamat deb qabul qila olamizmi? Chunki Xudo hamma narsani yaxshilikka aylantira oladi. Bu esa Xudoning ajoyib marhamatidan darakdir. Chunki u sevgani uchun o'z farzandlarini tarbiyalaydi, iymonda mustahkamlaydi. Bundan tashqari Xudo barchamizni shaytonning hujumlaridan va kelajak kulfatlaridan ham saqlay oladi. Nima uchun yahudiylardan bo'lgan farzilarning ko'plari o'zlarining gunohkorligini Xudoni oldida tan olib tavba qildilar? Buning eng asosiy sabablaridan biri ular Pavlos va Barnobani hayotlarini Xudo qanday o'zgartirganligini o'z ko'zlari bilan ko'rishgan edi. Xudo ularni qanday marhamatlayotganidan ularning xabari bor edi. Har bir najot olgan inson Xudoning marhamatiga sazovor deb topilgani uchun qutqariladi. Aziz birodar, Xudovand har birimizni shunchalik marhamatga boy qilgan ekan, keling, shu marhamat asnosida boshqalarga xizmat qilaylik. Boshqalar ham Xudoning marhamati qanchalik cheksiz ekanligini bilsin. Xudoning ham maqsadi shu. Hali bu dunyoda marhamatga sazovor bo'lmagan insonlar ko'plab topiladi. Xudo aynan ularni najotga ega bo'lishi uchun sizni va meni ishlatishni istaydi. Shunday ekan, Xudo bizga ko'rsatmoqchi bo'lgan marhamatdan yuzimizni chetga burmaylik. Aziz birodarlar, bugungi eshittirishimizni yakunlar ekanman. Har birimizni Xudo yanada marhamatlasin deb qolaman. Hurmatli birodarlar, agarda bizga maktub yo'llashni istasangiz, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yuborishingiz mumkin. Yana radio to'lqinlarida sog' omon ko'rishaylik. Xayr, sog' omon bo'linglar.